ikkita Alloh roziligini o'ylab xolis niyat bilan bir masalada kelisha olmay qolgan bo'lsa ozgina tushunmovchilik bo'lishi mumkin, lekin dili toza bo'lgani uchun fitna bo'lmaydi u yerda. Bir biridan kelishib ketishaveradi. O'sha masala hal bo'lmasa ham chiqishib aka ko'p ketaveradi. Fitna bo'lmaydi u, fitna deymaydi u. Fikrlar bir xil bo'lmasa ham. Lekin fitnalar paydo bo'ladi nimadan? Yuqorida ham aytildi, Shotibiy usullarda. Qaysi bir ishda fitna janjal bo'linish chiqqan bo'lsa, o'sha ish demak din ish emas u, islom ish emas, sunnat himoyasi emas u. Din ish bo'lsa janjal chiqishi kerak emas.